Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov denníka N počúvate môj podcast V ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v slovenčine tie najsilnejšie slova: dôvera, pravda, spoľahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pýcha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore. Dnes hovoríme so Zuzanou Suchovou aj o tom, že
nie vždy to konanie dobré musí ísť cez tie financie. Napríklad teraz v To pomôže Slovensku, tak spolupracujeme s veľkým množstvom dobrovoľníkov, ktorí vo svojom voľnom čase a za svoje vlastné financie rozvážajú tie ochranné pomôcky pre lekárov po Slovensku, lebo veľakrát sú rýchlejší ako rozposielka kuriérom.
Zuzana Suchová pracuje ako fundraiserka už viac ako 15 rokov. Pomáha zbierať peniaze pre projekty, ktoré menia k lepšiemu životy mnohých ľudí u nás aj vo svete. Niektoré z nich majú dosah dokonca na celú našu spoločnosť. Spoznali sme sa vďaka spoločnej kamarátke a najmä vďaka téme, ktorá sa tiahne aj celým našim dnešným rozhovorom. Mimochodom, práve pri dnešnom nahrávaní nič nefungovalo tak, ako malo. Padali telefónne aj internetové linky, deti rozprávali a behali do obrazu aj za dverami, šumeli počítače, vrzgali stoličky, šúchali lakte aj papiere a my sme začínali nahrávať znova a znova. Napriek tomu sme to dotiahli do konca a ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem, že si nás ako každý týždeň aj dnes vypočujete. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o darovaní peňazí, o robení dobra a najmä o tom, čo je to dôvera v našej spoločnosti aj medzi nami všetkými, ktorí ju tvoríme. Veľmi ma inšpiruje, asi nie som jediná, Yuval Noah Harari, ktorý robil taký rozhovor o tom, že aký bude mať dopad na ľudstvo, ako ľudskú rasu, vlastne táto naša skúsenosť s globálnou pandémiou v modernej dobe. A veľmi sa mi páčilo, že on veľmi jasne povedal, že všetko záleží na nás a že máme na výber, či pôjdeme cestou egoizmu, sebastrednosti, súťaženia o zdroje, alebo či pôjdeme cez ľudskú solidaritu, cez zdieľanie, cez spoluprácu. Všetko to ovplyvní náš život aj v našej krajine, ale aj medzinárodne. A tento úvod robím preto, lebo teba som ja spoznala prostredníctvom takej skupiny, kde je úplne najústrednejším pojmom pojem dôvera. A uvedomila som si, že bez dôvery sa to nedá. Vlastne naša spoločnosť bez dôvery jednoducho nefunguje. Máme pocit, že na nej nezáleží, ale dôvera je vlastne tá, vďaka ktorej funguje spoločnosť v mieri a pokoji, pretože veríme dobrým úmyslom ostatných, dôverujeme svetu, v ktorom žijeme a v ktorom sa pohybujeme. Dôverujeme nielen elitám, že sa starajú vlastne o našu bezpečnosť, o ekonomiku, ale dôverujeme proste našim susedom, dôverujeme pokladničke pri pokladni, že nám správne vydá. Dôverujeme učiteľom a učiteľkám našich detí, ja neviem, šoférom v iných autách, šoférovi trolejbusu, že vie, kam nás vezie. Čo pre teba v tvojej práci a v tvojom živote znamená pojem dôvera?
ja sa s pojmom dôvery alebo s dôverou ako takou stretávam veľmi často vo svojej práci, v práci fundraiserky. Vnímam ju ako veľmi dôležitý prvok našej spoločnosti, ale nielen spoločnosti ako takej, ale aj v medziľudských vzťahoch, ktoré bez dôvery žiaľ nefungujú. Alebo teda fungujú veľmi v takom nejakom zvláštnom režime. Keď chýba dôvera, tak je to veľmi náročné. A z mojej pracovnej skúsenosti dôvera ako taká veľakrát je odovzdávaná prostredníctvom darcov ich finančnými darmi. Dôverujú, že ten projekt, ktorý nezisková organizácia alebo iniciatíva ľudí alebo ktokoľvek robí, tak že má zmysel, že ten, kto ho vykonáva, tak robí najlepšie, ako vie, že si ten projekt zaslúži podporu, že tie peniaze budú správne použité. Je to také odvzdanie dôvery aj to, že vlastne prostredníctvom toho daru tí ľudia môžu pomôcť niečo zmeniť v spoločnosti. Hej. Takto to vnímam nejako veľmi zjednodušene. A pre mňa osobne dôvera je to taká téma, s ktorou sa ja učím pracovať, lebo vnímam, že v spoločnosti tá dôvera je naštrbená, aj tie medzinárodné prieskumy, ktoré sa dajú k tomuto dohľadať, ako ľudia dôverujú inštitúciám, ako dôverujú svojim predstaviteľom, ako dôverujú rôznym organizáciám, tak tá dôvera je nízka v spoločnosti a je tu priestor na to, aby sme tú dôveru zlepšovali, aby sme medzi sebou vytvárali také prostredie, že tá dôvera sa dá zlepšovať a dá sa budovať. Čiže ja tu vidím obrovský priestor na posun a je to aj taká moja téma osobná, kde skúmam, že ako dokážem ja dôverovať ľuďom vo svojom okolí, vo svojej rodine, medzi priateľmi. Čiže je to, vždy tá téma si nájde toho svojho, nenazvala by som to, že poslucháča, to tak zvláštne znie, ale že vždy si tá téma pritiahne tých ľudí, ktorých má, že tí ľudia to chcú riešiť, alebo to riešia v sebe, že nejakým spôsobom tá téma s nimi rezonuje. Tak si ma to asi nejak pritiahlo všeobecne.
No, ja som našla ten údaj, a asi to už nie je úplne aktuálne, ale že teda robíš vlastne v oblasti fundraisingu vyše 15 rokov. A ja keď som len, keď zadala som tvoje meno do Google, tak si jedna z mála, kde nevyskočí hneď prvé meno v tej sociálnej sieti Facebook, ale v tvojom prípade to je darcovský portál Ľudia ľuďom a vlastne všetky možné stránky alebo teda tie zdroje sú nalinkované na prácu neziskových organizácií, ktorým vlastne pomáhaš vyzbieravať peniaze na to, povedzme to tak, že to dobro alebo spoločenské dobro alebo zdieľané dobro, ktoré vlastne je náplňou ich práce. Napríklad proste na portáli Ľudia ľuďom si ty sama začala podľa tých informácií 4 výzvy, ktoré vyzbierali vyše 100 000 eur. V 12 výzvach si bola zapojená. Proste bezpočet článkov, ktoré boli o rôznych projektoch aj v Afrike, aj na Slovensku. A koniec koncov si jedna z tých, ktoré veľmi aktívne pomáhajú aj vo výzve Kto pomôže Slovensku, ktorá má na konte už vyše 1 000 000 eur vyzbieraných. A ako Ako sa vyrovnávaš s tým? Ako je, jedna vec je, že ako si to povedala, že vlastne ľudia odovzdávajú tú dôveru prostredníctvom finančného daru nejakej tej kauze, teda tomu nejakému projektu, ktorý to dobro má robiť. A ako sa vlastne dá merať dobro peniazmi?
To je taká veľmi taká ťažká otázka, aby som povedala. Dobro merať peniazmi sa myslím, že ani nedá. Ja by som nikdy dobro nemerala peniazmi. Za tie peniaze sa dá uskutočniť veľa dobrého. Dá sa dosiahnuť veľa zmien, dá sa pomôcť veľa ľuďom. Čiže toto by som asi nemerala, by som to, že koľko stojí dobro, koľko peňazí stojí, ja neviem, záchrana nejakého života alebo podpora dieťaťa v núdzi, to by som asi nemerala, lebo to je nemerateľné. Dá sa možno prostredníctvom nejakých výstupov projektov alebo teda činnosti jednotlivých organizácií zistiť, aký mali impact, aj, že čo sa im podarilo urobiť, lebo tie projekty sú dlhodobého charakteru. To neznamená, že keď niekto daruje teraz 20 eur, že, alebo ak je to veľký darca, že daruje, neviem, 20 000 eur, že teraz hneď tá situácia sa pre deti, alebo pre seniorov, alebo pre kohokoľvek ten projekt je, že sa hneď zmení, hej. Tam naozaj sú to projekty na dlhú dobu. A preto je dôležité si aj uvedomiť, že to dobro, ono sa dokáže, keby prosím sa tých projektov konať i hneď, ale ten konečný výsledok toho príde oveľa neskôr. Hej. Napríklad, keď si zoberieme, keď som to uvedla, starostlivosť o deti, napríklad v detských domovoch, alebo nejaká pomoc týmto deťom, tak tie deti sú tam dlho, hej. Teraz hľadá sa pre ne náhradná rodina, ak sa to dá, alebo nejakým spôsobom sa s nimi pracuje prostredníctvom nejakých mentorov. A to je dlhodobý projekt. A tie financie na ten projekt potrebuje organizácia niekoľko rokov, aby v konečnom dôsledku, keď to dieťa vyjde z toho detského domova, aby sa vedelo zaradiť do života. Hej, je to veľmi náročná situácia, čiže môžeme povedať, že to dobro a ten výsledok vidíme, až keď to dieťa je schopné stať na vlastných nohách ako dospelý človek. Lebo neznamená, že keď vyjde z toho detského domova v 18, že je schopné fungovať, pokiaľ nedostane nejakú starostlivosť, nenaučí sa hospodárne, nenaučí sa fungovať. Čiže toto sú ako keby to konanie dobra prostredníctvom financií, ktoré organizácia vie získať, je dlhodobé. Samozrejme sú tam aj krátkodobé výzvy v prípade rôznych katastrof alebo nejaké také urgentné iniciatívy, ako napríklad Kto pomôže Slovensku, kde sme veľmi rýchlo zareagovali na situáciu chýbajúcich ochranných pomôcok pre ľudí v prvej línii, pre lekárov, sestry, ošetrovateľov, domov, sociálnych služieb. To sú také akútne potreby, ktoré dokážu ako keby zahasiť problém. Veľakrát je to aj humanitárna pomoc, keď sa stane nejaká prírodná katastrofa, nešťastie, tak to je tiež v podstate konanie dobrá, ale to už je ako keby, to volám také, že hasenie nejakého požiaru, kedy už napríklad nevieme človeku vrátiť život alebo zrútený domov, vieme ho znova postaviť, ale v tej danej situácii sa snažíme mu poskytnúť kvázi prvú pomoc. Čiže to je veľmi taká urgentná situácia. Čiže sú rôzne projekty a všetky podľa mňa majú zmysel, lebo v nejakej fáze dávajú ľuďom, ktorí tú pomoc potrebujú, nádej a dôveru, že niekto im pomôže, že niekto tu je, kto sa za nich postaví alebo podá pomocnú ruku. Čiže toto je ako keby to dobro, ktoré sa dá prostredníctvom darovaných financií konať. Vytvára sa tým priestor na to šírenie dobra do spoločnosti.
Napadá mi taká otázka, ktorá asi bude taká, ak by som to povedala, že taká podrývačná, a teda je to také podrývanie ani nie, že toho, čo ty hovoríš, ale viac menej také pre nás všetkých, ktorí proste, ktorých to zaujíma a ktorí sa nejakým spôsobom venujú v sebe samých tejto problematike, že dobro a konanie dobrá, že ako sa k tomu postaviť, aby naše dary, ktoré, alebo tie príspevky, ktoré dáme, neboli len nejakými odpustkami na kúpenie si toho pocitu, že teraz som sa vykúpila z toho, že včera som si kúpila XY veci pre seba, tak teraz som sa vykúpila z toho, lebo dám túto 10 eur na nejakú proste dobrú vec, že si zahasím ten svoj pocit takej, ja neviem, povedzme tej priemernosti, ktorú môžeme cítiť. A vlastne ako sa posunúť ďalej od toho príspevku, povedzme, na nejaký projekt k tomu hlbšiemu pocitu, že viem a cieľene chcem robiť alebo prispievať k tomu dobru v našej spoločnosti. Aby sa to posunulo od toho robím len toto a len teda dám peniaze. Čím to robím? Mám si tým, že si vyberám projekty, ktoré majú tento širší spoločenský dopad, ako si povedala, alebo tým, komu vlastne, akej organizácii to dám, alebo proste tie otázky, ktoré kladiem, sú bezpredmetné. Pokojne ma zruš.
Skúsim na to odpovedať. Ja si myslím, že darcovstvo je veľmi individuálna záležitosť. Preto aj rada pracujem s individuálnymi darcami, hej? S jednotlivcami. Nie úplne, že face to face, ale s ľuďmi, ktorí majú potrebu nejakú pomoc v danej situácii, keď vonku beží výzva. A nie je to jedno, že či to je človek, ktorý môže darovať, ja neviem, 10 eur alebo 5, alebo je to niekto, kto si môže dovoliť darovať väčšiu sumu, alebo je to dokonca spoločnosť, firma, ktorá sleduje tým nejaké svoje ďalšie ciele. Väčšinou sa rozhodujú podľa toho, čo im je srdcu blízke, vyberajú si tému, ktorá ich emocionálne zachytí. Niekde sa tak zakvačne, niekde si povedia, že má to zmysel. Veľakrát môže to byť kľudne aj taký impuls, že teraz som si nakúpila veľa, veľa pre seba a minula som peniaze úplne, že veľmi, neviem, na niečo, čo ani v podstate nepotrebujem a v podstate bavíme sa, že teda idem si vylepšiť, nazvime to tak smiešne v úvodzovkách, že karmu, hej? To sú také fundraiserské vtipy, že ideme si vylepšovať karmu. Tak myslím si, že ten človek aj tak nekoná úplne bez rozmyslu, že a tu dá teraz 10 eur, že si ako keby nájde to, čo mu rezonuje v tej chvíli, že niekde možno čítal alebo čítala niečo videla na sociálnych sieťach tá osoba, že musí to nejako zarezonovať niečím, čo ten človek prežíva alebo má priamu skúsenosť. Veľakrát sa mi stáva napríklad pri oslovovaní spoločnosti na venovanie 2% pre organizácie a mám takú skúsenosť, že keď sú to menšie spoločnosti, ktoré nemajú svoje vlastné nadácie, tak tie 2% venujú napríklad na tému postihnutých detí, lebo nejakých kolega má postihnuté dieťa v rodine. Čiže sú to tak, ako keby tie impulzy a tie motivácie darovania sú veľmi, veľmi individuálne. Niekedy sú úplne spontánne. Niekedy pri rôznych fundraisingových výzvach sa môže jednať o nákup ďalšieho tovaru, napríklad keď sa bavíme o crowdfundingových kampaniach, kedy sa získajú financie na knihy alebo CDčka alebo na také nejaké ďalšie veci. Tak tiež si môžeme ako keby kúpiť prostredníctvom také kampane knižku a o niekoho ňou obdarovať. alebo to môže byť dar pre niekoho, koho mám rada. Čiže sú rôzne motivácie a je dobré pre organizáciu alebo pre fundraisera vedieť tieto motivácie ako keby odhadnúť a trafiť pri tom, keď tie peniaze od ľudí pýta, aj keď robí tú kampaň fundraisingovú, čiže vedieť, poznať tú svoju cieľovú skupinu a nájsť vhodných ľudí a umožniť im tú cestu, vytvoriť tú cestu pre toho človeka, aby daroval.
Ako ťažké to je posudzovať, lebo predpokladám, že asi je, ktoré dobro je väčšie ako druhé? Ja viem, že pri projektoch sa teda dá merať impact, alebo teda ten, že ten dopad, dosah toho projektu, ako ďaleko, ako široko, aký ten efekt bude. Všetko si to uvedomujem. Sú proste tie rôzne nástroje na meranie a podobne. Ale kedy je v podstate ten dopad a efekt toho dobra dôležitejší v jednom alebo v druhom prípade? Sú deti dôležitejšie, alebo ako merať to, či tento projekt pre deti je dôležitejší ako tamten pre lesy, alebo pre ohrozené vlky, alebo pre vymierajúci druh nejakého zvieraťa? Sú dôležitejší deti alebo dôchodcovia? Ako sa s tým vnútorne vyrovnáva človek, ktorý pracuje vlastne v tej oblasti a musí, vieš, že tie zdroje sú obmedzené, máš nejaké naozaj vynikajúce projekty pred sebou a vlastne máš sa rozhodnúť, že ktorý je dôležitejší alebo ktorý má tú väčšiu prioritu. Aké je to vnútorne to cítiť?
No, ktoré dobro je väčšie, ktoré menšie, to by som, tiež na toto nemám jednoznačnú odpoveď, lebo proste je to dobro, hej? Čiže nemám kategóriu, že toto je dobro na stupnici 10 a toto je na stupnici 5. Berem to ako slovo, ktoré vyjadruje to, že konám dobro a viem niečo v spoločnosti zmeniť svojou nejakou mierou, ktorú si môžem dovoliť, hej, ako dar, z pohľadu darcu. Ja som momentálne bola v takej situácii, kedy som sa tiež rozhodovala osobne, lebo momentálne som pracovne na tom tak, že si hľadám nejaké nové zameranie vo svojom pracovnom živote a teda hľadám si kvázi prácu, lebo niektoré moje projekty skončili, z niektorých som odišla sa dobrovoľne a rozhodovala som sa medzi nejakými troma možnými ponukami a tiež som si tak hovorila, že ktorý z týchto projektov je pre mňa dôležitejší, že ktorý ako keby má alebo ktorý ako keby pomáha viacej alebo má pre mňa väčší zmysel, hej? Že skôr sa zaoberám tým, že čo má pre mňa väčší zmysel a tiež je to veľmi individuálne, čiže pre jedného môže byť najväčšie dobro to, že pomôže deťom, ktoré sú choré a daruje tam financie a emočne ho to nejakým spôsobom zasiahne a pre druhého to môžu byť zvieratka, ktoré sú týrané a potrebujú teraz ošetrenie a starostlivosť a pre ďalšieho to môže byť vzdelávanie, lebo vníma, že tá úroveň spoločnosti sa dokáže meniť tým, aké vzdelanie tie ľudia v tej danej spoločnosti majú, čiže tiež to konanie dobra, alebo to, ako sa rozhodnem, komu prispejem, je tiež individuálne na základe nejakej osobnej skúsenosti z minulosti, alebo to, ako vidí ten človek to, kde by sa mala podľa neho tá spoločnosť ako keby zlepšovať alebo dosahovať iné výsledky.
Ako dôležité je takto pomáhať z tvojho pohľadu toho človeka, ktorý zháňa peniaze, lebo predpokladám, že to nie je jednoduché. A druhá otázka s tým súvisiaca, aké dôležité je vlastne vychovávať k tomu naše deti?
Nie je jednoduché. Určite je veľmi fajn, ak ľudia majú v sebe motiváciu, chuť pomáhať, meniť veci. Ak nemôžu darovať, tak vedia sa zapojiť ako dobrovoľníci. Ak teda im to situácia dovolí aj túto činnosť, vedia pomôcť aj inak ako darom, vedia robiť niečo pre daný projekt, zapojiť sa nejak inak. Formu asi nechám na každom individuálnom človeku, čiže nie vždy to konanie dobré musí ísť cez tie financie. Napríklad teraz v To pomôže Slovensku, tak spolupracujeme s veľkým množstvom dobrovoľníkov, ktorí vo svojom voľnom čase a za svoje vlastné financie rozvážajú tie ochranné pomôcky pre lekárov po Slovensku. Lebo veľakrát sú rýchlejší ako rozposielka kuriérom. Čiže vedieť aj získať dobrovoľníka je súčasťou komunikácie neziskovej organizácie, kedy vie šetriť zdroje finančné a vie ich použiť inak. Alebo je to aj nejaký dar, tzv. In-kind dary, ktoré pomôžu neziskovej organizácii alebo projektom s nejakou časťou, ktorú by inak museli financovať. Čiže tam zase vedia oni presunúť tie zdroje do toho projektu. Čiže toto je tiež veľmi dôležité, že ten fundraising sa niekedy nesústreďuje len na financie, ale aj na ďalšiu komunikáciu. Lebo prostredníctvom takého fundraisingového nejakého callu, alebo respektíve, aby to bolo pochopiteľné, nejakej kampane, my vieme krásne odkomunikovať celý brand, celú organizáciu, celý projekt. Vieme dať o sebe vedieť a vieme dať o sebe vedieť, že potrebujeme pomoc v organizácii a tá pomoc môže byť rozdelená, ako som spomenula. Čiže nemusí to byť vždy len o peniazoch, tá pomoc a tá solidarita. A v tom druhej časti si sa pýtala, že ako je dôležité k tomuto viesť deti. Tak ja si myslím, že je to veľmi dôležité. Ja to sama vidím na svojej dcere, ktorá to má teda doma dennodenne, že mama na niečo hľada financie a snaží sa niečo zmeniť alebo urobiť. Tak ona sama, keď má nejakú kampaň a príde, že tuto mami, prosím ťa, že dám ti 5 eur, ale že pošli to na ten projekt zo svojej pokladničky, hej, ona tam má si zbierať financie od starých mám, alebo moje sestry, keď tie prídu, tak jej dajú nejaké 2 eurá alebo tak do pokladničky, takže ona sama vie takto prísť. Ale má to naozaj z prvej ruky teda odo mňa, že také niečo robím ako prácu. A teda určite čo by som bola rada, ak by rodičia svojim deťom ukazovali, že život nie je len to, čo my žijeme, máme sa relatívne dobre, máme čo jesť, máme strechu nad hlavou, môžeme chodiť, tam no teraz momentálne nie, máme obmedzenia, ale môžeme chodiť do kina, môžeme si kúpiť zmrzlinu, ale mnoho ľudí sa takto nemá. Treba ako keby pracovať s tými deťmi a ukazovať im, že sú aj iné skupiny ľudí, ktoré žijú možno aj nie, musia žiť na Slovensku, môže to byť aj mimo našu krajinu, ktorí vlastne potrebujú nejakým spôsobom pomôcť. Je to taká bežná výchova k solidarite, ukazovať, že svet je aj iný, ako ho poznáme u nás na Slovensku. Aj tu máme veľa skupín ľudí, ktorí potrebujú pomoc, či sú to postihnuté deti, či sú to seniori, či sú to marginalizované skupiny, rómske komunity alebo ľudia bezdomová. Čiže treba ukazovať tým deťom aj túto realitu nášho života a zapájať ich možno do nejakých dobrovoľníckych aktivít. Že sú rôzne výzvy na úpravu svojho okolia, zbieranie smetí okolo domu alebo v rámci bloku. Takýmto spôsobom sa dá pristupovať k deťom. Aspoň ja to tak robím, že ak mám vstupavé výzvu na vyzbieranie smetí, tak zoberieme, dáme rukavice, ideme zbierať. Alebo ak bola výzva, že treba odviesť ochranné pomôcky v rámci Trnavy a viem, že už som dlho doma počas tohto obdobia, tak som posadila dceru do auta, takže sme to spoločne rozviesli, že ukazovať, ako to funguje. Nájsť si to, čo je blízke a skúsiť sa tam aktivovať ako dobrovoľník. Toto je asi cesta.
My teraz nahrávame, ako každý týždeň nahrávam teda cez telefón. Osobne mi to je veľmi ľúto, lebo jedna z najkrajších vecí pre mňa na tomto podcastovaní boli práve tie chvíle v štúdiu a tá mágia, ktorá tam prebiehala, a veľmi ma to vždy proste očarovalo, a ten mobilný telefón, ktorý mám momentálne postavený na kôpke kníh, pretože teraz som zabudla, že moje dieťa, jedno z mojich detí sa učí a zoberie mi všetky technické záležitosti. Tú mágiu, by to trošku tak zlúpava tú šupku. Ale pozerám na teba a už niekoľko minút mi ide taká otázka veľmi priama. Prečo to ty konkrétne robíš? Čo ti to dáva?
No. Ja som v podstate našla v živote prácu, ktorá ma baví. Ja som dlho, možno nedlho, niekomu sa to zdá dlho, niekomu nie. Po strednej škole ja som dlho tápala, že čo budem robiť. Ja som skončila chemickú priemyslovku, chemiu liečiu, hej. Ja som nevedela, že či chcem ísť študovať ďalej chemiu, alebo či chcem venovať liekom, alebo teda čo budem robiť. A preto som sa 5 rokov ani som nešla na vysokú školu, hneď po strednej škole, a odišla som potom na posledný rok tej mojej takejto prieskumnej 5-ročnice mimo Slovenska, bola som rok v Amerike, a tam som si povedala, že dobre, bude to marketing, k tomu ma to vždy ťahalo, ku kreativite v tomto smere, a bude to táto vetva, tuto budem dobrá, tam sa cítim dobre, tak tam som sa trafila. No a potom som, keď som sa vrátila tak zo štátov, tak som robila rôzne marketingové pozície a v rôznych teda spoločnostiach aj medzinárodných, a tam som si uvedomila, že ma to nebaví, že mi tam chýba nejaký ďalší rozmer, teda robiť biznis len preto, aby bol biznis, a zrovna tej spoločnosti, kde som pracovala, tak neriešila veľmi nejaké CSR aktivity, bolo to vyslovene zamerané na finančný výsledok, bol to marketing a sales. A ja som odtiaľ potom odišla a dostala som sa do takej agentúry, kde mojimi klientami zrazu boli neziskové organizácie. A ja som si tam uvedomila, veď to je to, čo by ma bavilo, hej, že robiť niečo, čo má zmysel, čo pomáha, čo dokáže meniť veci pre tých, ktorí to potrebujú. A možno to vychádza aj z celkovej také podstaty môjho nastavenia, nejakého fungovania v živote, že rada podám pomocnú ruku ľuďom, ktorí to potrebujú.
Vtipne sa spýtam. Máš nejakú predstavu o tom, koľko peňazí sa ti podarilo na tvojich projektoch za tie roky, ktoré pracuješ, vyzbierať? A teraz nemyslím, že konkrétne Zuzana Suchová, ale teda v tých projektoch, ktorých si teda osobne aktívne pracovala ako fundraiserka.
No, asi ťa neprekvapí, že mám takú tabuľku, kde tie projekty mám spísané od začiatku, a mám pre nej aj roky, aj sumy, ktoré sa podarilo vyzbierať. A teda bavíme sa už cez 1,5 milióna euro, ak nepočítam to pomôže Slovensku, lebo tam to nie je iba moja zásluha. Čiže je to celkom dosť peňazí.
1,5 milióna eur.
Uh-huh. Mám to zrátane. Mimo KPS, mimo to pomôže Slovensku, lebo to je proste k kolektívne dielo.
No my...
Ale aj osobné sú kolektívne diela, lebo sama by som to nikdy neurobila, že tam je kolektív ľudí, s ktorými...
Áno, ja si to uvedomujem.
Ale je to milión a pol.
A koľko tých projektov asi bolo? To tiež musíš vedieť, keďže máš tabuľku, ale asi z hlavy to možno nevieš.
Vieš čo, bavíme sa cez nejakých 30 projektov.
Myslím si, a teda ako to je len môj názor z toho, keďže nepoznám ich samozrejme všetky, ale myslím si, že ten projekt, na ktorom si pracovala, ktorý asi najvýznamnejšie ovplynil túto spoločnosť, bola teda voľba hlavy štátu minulý rok. Dovolím si povedať, že to je asi taký projekt, ktorý bezprostredne a do obrovskej miery zmenil v mnohom našu spoločnosť a v podstate aj historicky, keďže máme teda prvú ženskú hlavu štátu vôbec v histórii. A z toho tvojho pohľadu môžeš povedať pár projektov, na ktoré si špeciálne aj hrdá, aj tak, že naozaj, že keď sa ťa opýtam, tak ti okamžite nabehnú práve tieto?
Tak ako prvý projekt by som spomenula moje 7-ročné pôsobenie v občianskom združení Savio, je to Salesianske občianske združenie, kde sme v podstate ako keby od nuly nastavili to, ako bude organizácia získavať dary, ako bude s darcami komunikovať, aké inovácie v tomto prostredí zavedie. A Savio sa stalo takým vzorom pre mnohé organizácie, aj Savio používajú na rôznych workshopoch a prezentáciách ako vzor, čo týka fundraisingu a získavania zdrojov, čiže toto ma veľmi teší. Potom druhým takým projektom je zrod Novej Cvernovky na Račianskej 78, kedy ma jedného dňa Lucia Štasolová doviedla na Páričkovú a hovorí, že počuj, túto potrebujú chalani pomôcť, lebo sa musia vysťahovať. Takže sa mi podarilo stať pri zrode Novej Cvernovky a pomáhať tam niekoľko rokov. Potom bola to taká výzva pre Vagus, ktorý z dňa na deň proste potreboval financie na to, aby vedeli poskytovať sociálnu prácu, terénnu prácu ľuďom bezdomova počas zimného obdobia, čiže tam sme veľmi rýchlo získali financie, ktoré im vypadli. Vypadol im nejaký donor, čiže toto bola taká kampaň, ktorá bola pre mňa veľmi blesková, kde sme dosiahli cieľ za menej ako 48 hodín a boli sme v takej kríze, že čo vlastne ideme robiť ďalej. A tu nás sme prvýkrát tak jasne komunikovali, že časť tých financií pôjde na pokrytie nákladov organizácie, aby vôbec mohla tú terénnu prácu robiť. A veľmi jasne to bolo odkomunikované. Potom prišla na rad spolupráca s ďalšími organizáciami, až som sa jedného dňa dostala do kampane Zuzany Čaputovej, do prezidentskej kampane. A to bol môjim takým snom si niekedy ten politický fundraising vyskúšať, lebo som ho vždy tak po očku sledovala pri prezidentských voľbách v USA. Takže som si mohla teraz vyskúšať kampaň politického fundraisingu. No a potom boli také ďalšie výzvy, napríklad výzva pre farmárov, ktorí protestovali proti tomu, ako sa nakladá s pozemkami a s ich financovaním. Alebo výzva pre ľudí, ktorí strátili svojich blízkych pri nehode autobusu pri Nitre minulý rok alebo tej rýchle povodni v Revúcej. Tam boli veľmi pekné reakcie a solidarita a súcit ľudí cez financie vyjadrená a teda ochota pomôcť, kde sme ľuďom umožnili od 1 eura vyjadriť svoj postoj k 50-dňovému moratóriu na prieskumy verejnej mienky pred voľbami. Čiže nejakým spôsobom sme vybrucovali spoločnosť k tomu, aby dala jasne najavo, čo si myslí a tie prieskumy si spoločne s nami objednala. No a posledná taká aktuálna výzva je to Pomôže Slovensku, kde sa zapojilo veľmi veľa dobrovoľníkov, darcov, spoločnosti. Ďalšou takou kampaňou bolo 50 dní, kde sme ľuďom umožnili už od 1 eura vyjadriť svoj postoj voči navrhovanému zákonu o 50-dňovom moratóriu na volebné prieskumy verejnej mienky pred voľbami. A teda nakoniec sme tie prieskumy spoločne s týmito ľuďmi objednali a ukázali sme vlastne politikom, že obmedzovanie práva na informácie nie je cesta, ako vyhrať politický boj. No a posledný projekt, ktorý je teraz aktuálny, tak je to, kto pomôže Slovensku, kde sa spojilo veľké množstvo dobrovoľníkov, darcov alebo firiem, ktoré darovali z vôľou pomôcť ľuďom, ktorí sú v prvej línii, čiže zdravotníkom, ošetrovateľom a zdravotníckému personálu, aby teda zvládli tú prvú líniu a potom, keby náhodou sa niečo nám stane, tak mal sa kto nás starať a pomôcť nám. Tieto projekty sú pre mňa úplne také najkľúčovejšie.
To je veľmi krásne vedieť, že vlastne kto stal za tými projektami, z ktorých som niektoré aj ja podporila. To sa mi páči teraz. Som sa to teraz dozvedela. Ďakujem ti. Ja by som chcela na záver tohto mimoriadne komplikovane vznikajúceho rozhovoru, lebo teda málo kedy sa stane, že tak strašne padá sieť ako dnes počas nášho rozhovoru. Asi preto, že prvýkrát nahrávam počas intenzívneho homeschoolingu. Väčšinou nahrávam popoludní a dnes to nahrávame do poludnia, takže asi preto tá sieť je taká vyťažená aj u mňa, aj u teba. V každom prípade chcela by som veľmi pekne poďakovať všetkým mojim poslucháčom a poslucháčkám za ich dôveru a vraciam sa k tomu istému slovu na schvál, ktoré som použila vlastne na začiatku tohto podcastu, kde teda zdôrazním, že aj pre mňa samú tá dôvera medzi ľuďmi je niečo kľúčové. Mám pocit proste, že bez dôvery sa skutočne nedá žiť proste naplnenie a s pocitom teda, že ten náš život má nejaký zmysel, že vlastne spoľahnúť sa na nás, dôverovať sebe samým aj ľuďom okolo nás a ich dobrým úmyslom, že je také aj odzbrojujúce, aj upokojujúce zároveň. A možno práve v tom čase izolácie a vôbec takého toho pocitu ohrozenia v súvislosti s pandémiou je to asi o to dôležitejšie. Zuzka, na záver, kým skončíme, a ak poznáš trochu tento podcast, tak vieš, že ťa čakajú ešte také otázky na telo alebo vety na dokončenie, ako keby tento rozhovor taký nebol býval. Takže prosím ťa, skús dokončiť tieto vety. Svet potrebuje
lásku.
Som najviac vďačná za
Tak toto je ťažká otázka, odpoveď skúsim. Za to, že môžem robiť to, čo ma baví a že mám okolo seba ľudí a rodinu, ktorá ma podporuje.
Verím v
dobro.
A keby som si mohla prijať čokoľvek na svete, bolo by to
prepáčte, napadlo mi, že svetový mier, ale to sa tam asi nehodí. Prijala by som si, aby sme viacej sa starali o našu planetu, lebo inú nemáme. To asi je pre mňa dôležité, keď sa pozerám, ako je vonku sucho.
Ďakujem, že ste počúvali môj podcast V ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.